První Československá republika byla státem několika národů i kultur. Vedle Čechů, Slováků, Němců, Maďarů, Rusínů či Poláků byla také domovem židovské komunity, která ve střední Evropě po staletí spolužila s ostatními. Vzhledem k tomu, že Masarykovo Československo jako vůbec první stát v Evropě uznal Židy jako plnoprávnou národnostní skupinu, dalo by se usuzovat, že soužití s Čechy nabralo po rozpadu habsburské monarchie pozitivní směřování. Nebylo tomu tak zcela. K poslechu pořadu o posledním pogromu v éře republiky zve autor Petr Slinták.
Historie plus.
Tomáš Garrigue Masaryk už od aféry s Leopoldem Hilsnerem židovskou komunitu hájil a snažil se o její občanskou emancipaci. Skvrnou na koexistenci židovské minority v rámci 20letí demokratického státu jsou však události následující brzy po jeho založení. Tragický rozměr dosáhly ty, které se odehrály v prosinci roku 1918, a to ve východomoravském městečku Holešov.
No, první pogrom v Holešově proběhl v roce 1774. Tehdy se našlo tělo zemřelé křesťanské ženy v židovské čtvrti, takže byl z toho obviněn nějaký Žid. A jak už to tak bývalo, tak většinou vražda spojená se Židy nebyla brána jako obyčejná vražda, ale hned se z toho udělala vražda rituální. Židé byli obviněni, že potřebovali krev této ženy do macesů, do nekvašených chlebů. To byla velmi častá pomluva, takže i v Holešově v podstatě tahle událost vyvolala nakonec pogrom.
Hovoří holešovský průvodce Vratislav Brázdil.
No, další byl v roce 1899. To zase souviselo s tím, že dva místní občané, jeden z nich byl docela významným občanem, byl to místní taky knihtiskář Lambert Klabusaj, se svým kamarádem o šabatu v pátek večer přišli do židovské čtvrti, kde dělali výtržnosti, kde zpívali písně, takové jakoby nacionální, a prostě dělali nepořádek. No a tehdy židovská policie zasáhla, došlo k nějaké potyčce. No a pak se to rozneslo mezi Holešováky, zakrvácenou kravatu pana Klabuse vystavili za okno hostince, aby se každý mohl dívat, a v podstatě celá ta věc vyvolala další pogrom. Ovšem tehdy naštěstí četnictvo zasáhlo velice rychle, takže nedošlo k nějakým ztrátám na životech nebo k žádným škodám na straně Židů. Maximálně to skončilo pár rozbitými okny. Sice dav byl rozuřen a byl by schopen udělat cokoliv, kdyby tedy ta četnictvo nebo policie kdyby nezasáhli. Nejdříve vyzvali lid, aby se rozešel, ten neposlechl, tak do nich normálně začali střílet. Takže byly dvě oběti, ale na straně těch pogromistů.
Zatímco v Čechách se Židé běžně usazovali i na vesnicích, na Moravě se soustředili především v menších městech. Početné zastoupení měli i mezi obyvateli Holešova, ležícího u Hostinských vrchů v dnešním okrese Kroměříž. I tam po skončení první světové války proběhly drobné protižidovské nepokoje, ale díky duchaplnosti vedení města i tamních bezpečnostních složek bylo zamezeno většímu pogromu. Židé holešovští měli štěstí méně. Většina z nich hovořila německy a během války byla loajální habsburské monarchii. I to byl jeden z důvodů, proč protižidovské vášně rozmíchal nejen regionální tisk, ale i někteří přítomní vojáci. Obyvatelé městečka, kteří během války strádali nouzí a mnohdy byli závislí na zboží z židovských obchodů, se pak k davové akci přidali. Svou roli sehrála i obyčejná závist a vidina rychlé kořisti, kterou by si měšťané i venkované mohli přilepšit na úkor židovských spoluobčanů. Dobovou situaci v této části Hané barvitě popisuje jak historik Zdeněk Fischer v knize Poslední pogrom, tak i spisovatelka Ina Mirovská v novele Den pěti světel.
Vojáků se potulovalo mezi Holešovem a Kroměříží hodně a Povídalo se, že mezi nimi byli i bolševici. A o těch člověk neví, co si má myslet. Jedni vykládají, že bolševici jsou vlastně Židi, kteří chtějí vyvraždit křesťany. A druzí říkají, že je to naopak, že bolševici chtějí většinu Židů vyhnat do Palestiny a ostatní zabít. Křupalovi je to osobně jedno, i když se bolševiků dost bojí, protože je řezník a ti bolševici prý nepřejí obchodu. Židů se nebojí, ale nemá je rád. Takže by se spíš přiklánil k tomu, že pravdu mají ti, co tvrdí, že bolševici proti Židům nebojují, ale naopak se s nimi spolčují. Jenže ty nepokoje, co teď v listopadu byly v Praze v Karlíně, kde Židům vyrabovali obchody a hodně jich pomlátili, zase prý organizovali bolševici. Takhle to psali noviny v Praze a v Brně. Franta Lajda, kočí z Bořenovic, to právě včera všem vykládal. Doslechl se to od lidí, kteří ty noviny četli.
Tak musíme si v první řadě uvědomit, co to bylo za dobu, ve které ten pogrom vzniknul. Před 100 lety došlo k tomu, že byl svržen náš panovník, zanikla monarchie, no a tento národ samozřejmě byl plný různých emocí, protože chtěl mít svoji vlastní republiku a jak už to tak častokrát bývá, tak takovéhle změny neproběhly často bez krveprolití a bez nějakých negativních projevů. No a Židé v té době byli v takové ne zrovna nejlepší pozici, protože mluvili německy, což bylo pochopitelné, oni museli používat němčinu, museli přijmout německá příjmení, prostě byl to jazyk, kterým se v monarchii mluvilo, byl to jako úřední jazyk. No jenomže v té době samozřejmě to pro ně bylo nevýhodné, protože bylo na to poukazováno a byli jakýmsi německým prvkem v nově vznikající samostatné republice československé, takže zase i z tohohle důvodu proti ním vznikaly různé emoce. Další vliv mělo to, že krátce předtím proběhla první světová válka, kdy byla chudoba. Zase Židé byli obviňováni z kdečeho, například, že se vyhýbali na frontu jako vojáci. Jo, paradoxně jeden z dvou obětí pogromu teprve 4 dny předtím se domů z války vrátil. Pak se třeba obviňovali, že skupovali zboží tady a pak to prodávali jinde a že tu byla chudoba. A prostě vznikalo plno různých, ať smyšlených, nebo možná do nějaké míry to mohlo mít nějaký samozřejmě základ. Ale problém byl, že prostě v takovýchhle krizových dobách Židé většinou byli obviňováni jako první a odnesli to v podstatě nejvíc.
Něco se chystá? Ptal se řezník Křupal muže v uniformě a pokynul ke stolu, kam se shromáždili místní i vojáci. Vypadalo to tam jako válečná porada. Jo, potvrdil krátce voják. Proti Židům, hned pochopil řezník. A kdo jsou tam ti? Ukázal na dva četaře. Bylo na nich vidět, že s gustem velí ostatním. Ti jsou z Moravské Ostravy. Tamhle je Bedřich Kolář a vedle něj kývl na chlapička, který si zrovna nasadil na hlavu čáku, vysokou, tvrdou pěšánskou čepici. To je četař Antonín Adamčík. Křupalovi bylo jasné, že je to vůdce a že čáka mu slouží za vůdcovský odznak. Najednou celou svou řeznickou duší zatoužil připojit se k těmto odhodlaným mužům. Přisunul se blíž k velitelskému stolu a chytal každé slovo. Četař Adamčík právě rozděloval úkoly. Rozkázal, kolik lidí zneškodní nádražní hlídku. Poznamenal, že to určitě půjde bez obtíží. V hlídce je jen 37 mužů, 3 četníci a několik obecních policajtů. Určil, které ulice a židovské domy budou hlídány, aby z nich žádný Žid neunikl a peníze a cennosti neodnesl. Rozhodl, kdo, jak a kdy přeruší telegrafní spojení a přestřihne telefonní dráty. Jeden z chlapíků zasvěceně dodal, že pro jistotu mají povalit i telegrafní sloupy. Na všech bylo vidět, že ty přípravy berou vážně.
vyšli ze staré židovské synagogy v Holešově. Jdeme kolem vysokého, nepříliš vzhledného domu, řekli bychom paneláku, dnes domov důchodců, takže právě v těchto místech ještě v 70. letech stávaly zbytky těch starých uliček židovského géta.
Takže teď momentálně, kdybychom se vrátili o pár desítek let zpátky, tak by tady stály takové malé domečky a my bychom mezi nimi prošli úzkou uličkou a byli bychom přímo na hřbitově. Teď musíme obejít tady ten domov důchodců dokola.
Takže dnes byla v podstatě jenom fotodokumentace.
Ano, přesně tak. Fotodokumentace, dokonce teda něco bylo i zachyceno i na kresbách jednoho malíře, který tady působil, a to je tak asi všechno. Židovská zbožnost bývala větší v dřívějších dobách, potom od toho 19. století docházelo právě k té asimilaci. Židé už nebyli nuceni bydlet ve svých getech nebo ve svých čtvrtích, mohli bydlet kdekoliv, že, takže potom už splývali víc okolní společností a to ono záleželo opravdu na té době, protože každá ta doba se trošičku lišila v tomto.
V jídelně u Grecrů jedna po druhé dohasínalo pět svíček, které před večeří manželka Abrahama Grecra zapálila na velkém stříbrném osmirameném svícnu. Další den Chanuky končil. 80letý Abraham většinu času tráví tím, že si čte knihy, na které dřív neměl vůbec čas, a pak přemýšlí o tom, co si právě přečetl, a o tom, co za svůj dlouhý život zažil. Abrahamova žena naopak dohlíží na pořádek v domě. Horečnou činností zahání strach. V Holešově je teď hodně cizích vojáků. Bojí se jich. Podle starého Grecra jsou její obavy zbytečné. I když včera městský hlídač Kolář všude vykládal, že zaslechl od nějakého, že se ve městě chystají vypořádat z Židy. To už málem i starý Grecr začal těm zkazkám věřit. Zvlášť, když takový vážený a rozvážný obchodník jako náš zavřel svůj obchod. A po něm se i ostatní obyvatelé židovského města poschovávali ve svých domech. Ale nic se nestalo. Pátý den Chanuky, den pěti světel, byl zatím klidný. Zítra v židovských domech zapálí ženy šest svíček, pozítří sedm, až konečně osmý slavnostní den bude hořet všech osm svíček.
No, byla to spíše, bych řekl, souhra náhod. Je třeba v první řadě říct, že ten pogrom nevyvolali místní občané, ale vojáci z Moravské Ostravy, kteří pouze v Holešově pobývali. No a nějak to vzniklo, že se nejdříve opili v jedné palírně, potom někoho z nich napadlo, že teda by měli se Židy udělat pořádek, protože to bylo právě období těch velkých emocí. No takže prostě někde v hospodě přišel ten nápad, že půjdou Židy oloupit a že si vezmou, co jim jakoby patří, že jo, co Židé získali neprávem třeba během té války, jako obchodníci a podobně. No a takže celá věc se zorganizovala a dav těch vojáků skutečně vtrhl na Židy. No a místní lůza samozřejmě se přidala k ním taky.
Řídící učitel Max Winder podle očekávání nekladl žádný odpor. Pánové, vždyť já nic nemám, přesvědčoval chlapy posilněné kořalkou. Žid a nic nemá, řechtali se. Jsem český spisovatel, oznámil jim spisovnou češtinou. Co ten židák kecá? Je to pravda. Zde prosím, račte se podívat, strkal jim knížku. Na deskách stálo básně. Bylo to vydáno v Praze, vykládal jim. jako kdyby neviděl, že ho neposlouchají. Se zaujetím mu vytahovali šuplíky, vyndávali příbory, ubrousky, vyhazovali je rovnou z okna, ať to nějaké ženské seberou. Český básník zoufale pokračoval. Prosím vás, neberte mi to poslední, co mám. Žiji jen z malého učitelského platu. Podívejte se, ukáži vám, co o mých básních napsali v novinách. Zdvihl z podlahy nějaký výstřižek. Velice je chválí a píší, že v nich je cítit vliv básnické školy Jaroslava Vrchlického. Rozumíte? Samotného velkého českého básníka. Stál ve své chudé světnici uprostřed té pohromy a potřásal novinovým výstřižkem.
Vždycky skupina ozbrojených jedinců vešla k někomu do domu, vyžádali si cennosti, peníze, když to dostali, odešli. Častokrát po nich přišla druhá skupina a píše se, že do některých domácností postupně přišly třeba 3 až 4 skupiny a ti poslední už neměli pořádně co brát, tak brali i peřiny, nábytek a prostě co tam ještě bylo.
A nebylo žádné síly třeba i ze strany vedení města, která by zabránila tomuto rabování?
Této síly nebylo. Pokud šlo o městskou policii, tak ta byla před akcí uzamknutá, uvězněna v podstatě na radnici, takže zasáhnout nemohla. Jo, ti vojáci si totiž všechno velmi pečlivě připravili. Nebylo to, že by prostě hrna, teď půjdeme na židy bezmyšlenkovitě. Oni opravdu měli strategii určitou. Zabezpečili to, aby nikdo nemohl volat o pomoc. To znamená, policie byla tedy zavřena na radnici a byly také přerušeny telefonní a telegrafní dráty, takže spojení s okolními městy nebylo. Nakonec samozřejmě byla povolána vojenská posádka, myslím, že z Kroměříže, která měla udělat pořádek, ovšem tito vojáci se přidali ještě k těm vojákům, kteří ten pogrom způsobili. A až nakonec z Brna přijela skupina vojáků, která ten pořádek udělala, ale to už akce 2 dny běžela v podstatě.
My tu teď procházíme zachovalým židovským hřbitovem, poměrně rozsáhlým, a vím, že právě i v těchto místech jsou pochovány oběti toho pogromu, protože skutečně to byl pogrom, který měl své oběti. Zahynuli tady lidé buď přímo nebo nepřímo, mohl byste jich osudy přiblížit?
Ano, tak teď zrovna stojíme u těchto dvou hrobů, u hrobu Hugo Grätzer a Hermana Greenbauma, což byly 2 přímé oběti. Hermann Greenbaum byl mladík, bylo mu 21 let. Píše se, že byl právník nebo student práv, takže ten se postavil na odpor, ale byl proboden bodákem a mám pocit, že potom úplně taky zastřelený. Vedle pak leží Hugo Grätzer, tomu bylo 43 let v té době a co je paradoxní, tak 4 dny předtím se vrátil domů z fronty, kde bojoval za tuto zemi a válku přežil, ale návrat domů už ne. Ještě tady je taková zajímavá věc, že ti pogromisté nebo obecně ti, kteří měli vůči židům nějaký problém v té době, tak taky obvinovali z toho, že se vyhýbali na frontu jako vojáci, ale zrovna v tomto případě teda zabili někoho, kdo jako voják za tuto zemi skutečně bojoval.
Je ta událost připomínána i na těch pomnících? Přímo vidíme tady nápisy v hebrejštině, pak i v němčině, popisky komentující tyto zesnulé.
Ano, tak tady zrovna, když se podíváme, tak je to přímo uvedeno. Jo, tady v té němčině to je. Je to i to slovo Judenpogrom z 3. prosince 1918. Na druhém hrobě to máme v podstatě taky stejný nápis. Takže tady ta připomínka je. No, ale kromě teda těchto dvou obětí, které tu přímo vidíme, tak je tu ještě jeden hrob, ten je v jiné části hřbitova, kde je v podstatě taková třetí nepřímá oběť. protože sice tihle teď dva se uvádějí, že byli při něm zabiti, že teda jsou obětmi pogromu, ale třetí, nějaká paní, tak ta při něm také zahynula. Ne, že by jí někdo ublížil, ale ty události, které tehdy probíhaly, byly tak stresující samozřejmě, že ona dostala infarkt a na základě něj zemřela.
Hugo Grecer najednou pocítil bolestivý kopanec. Někdo ho táhl zpátky ke knihovně. Viděl, že stejným směrem hned za ním táhnou jeho 80letého otce. V tom si uvědomil, že jednoho z vojáků zná. S tím četařem byl přece na frontě. Tak to je pěkné setkání, co? Zašklebil se na něho Hugo. Jen si vzpomeň, jak jsme spolu krmili vši v zákopech. Uvolněte mu ruce, zavelel četař. Okamžik nevěděl, jak na to má reagovat. To se nestydíš tady drancovat. Hugo z něho nespouštěl výsměšný pohled. Drž hubu, zařval nenávistně četař, aby v sobě překřičel něco, co snad přece jen připomínalo stud. Hugo vycítil, že už nezvládne ten palčivý hněv. V zákopech si takovou kuráž neměl, ale jít s puškou proti bezbraným dětkům a 15letým holkám, na to seš najednou hrdina, co? V tom se ozvaly dva výstřely. Hugo se zapotácel a padl na otce. Starý Abraham se pod tíhou syna skácel na zem.
Jaký tato událost měla dozvuk? Přece jenom Československá republika se deklarovala jako stát demokratický, inspirující se, založený na demokracii, demokratických principech i osobou Tomáše Garrigua Masaryka. Jak vlastně se ten stát mohl vyrovnat s takovouto tragédií, která se odehrála už v době, řekněme, osvobození?
No tak samozřejmě celá tato akce pak se řešila u soudu, tedy u dvou soudů, u občanského i u vojenského. Byly dány rozsudky, byli lidé odsouzení, žaláři. To všechno samozřejmě proběhlo, i když z dnešní doby by, nebo z dnešního pohledu by někdo mohl říct, že tresty byly třeba malé. Ale zase na druhou stranu musíme si uvědomit, že když ta republika vznikala, bylo to velmi bouřlivé období a i ten soudce v podstatě byl v takové dost složité situaci, protože nikdo nevěděl, jak se to ještě vyvine, co bude. Jo? A ono odsoudit tyhle ty darebáky příliš přísně bylo trošku riziko i pro soudce, protože co když se všechno ještě změní a pak se to obrátí proti němu. Jo? Ale myslím si, že se z tohohle toho kontextu ty rozsudky, které padly, byly celkem slušné, byly odpovídající. Soudce se snažil být v tomto směru objektivní nebo nestranný a myslím si, že to proběhlo v rámci té doby a těch možností a té situace celkem jako na úrovni. Vím, že advokát holešovských židů, když se později setkal s nějakým kolegou z Prahy a stěžoval si mu, že ty rozsudky byly malé, tak ten pražský kolega mu řekl, ať je rád, že to takhle dopadlo, protože u nich v Praze, že taky něco proběhlo, nevím přesně, o co šlo, a že tehdy to tam vůbec skoro neřešili, nebo prostě, že ten soud proběhl daleko horším způsobem, takže ať je velmi spokojený s těmi výsledky, že opravdu je to nejlepší, čeho mohli dosáhnout. Ale při té příležitosti taky je třeba zmínit ještě jednu věc. Paní Greenbaumová, matka jednoho ze zavražděných, ta kromě toho, že přišla o svého syna, tak jí byly způsobeny obrovské majetkové škody, přišla v podstatě o všechno. A uvádí se, že potom ještě několik let se snažila domoct nějaké spravedlnosti v tom smyslu, aby byly aspoň nějaké náhrady dány nebo nějaké prostě zadosti učinění za to, že teda ztratila toho syna, protože přece jenom to by vojáci, že jo, kteří ho zabili, tak ta se třeba nedomohla v podstatě ničeho. Ani žádný majetek jim nebyl vrácen, ani prostě nic. Psala několik let na kancelář prezidenta republiky, na ministerstvo vnitra a v podstatě bez jakéhokoliv výsledku po několika letech umírá bez jakékoliv náhrady.
Be
Slyšeli jste pořad z cyklu Historie Plus věnovaný protižidovskému pogromu, který se odehrál v moravském Holešově v prosinci roku 1918. V pořadu vystupoval holešovský průvodce Vratislav Brázdil. Informace byly čerpány z knihy historika Zdeňka Fischera. Četba pocházela z novely Iny Mirovské nazvané Den pěti světel. Režie pořadu se ujala Ivona Žertová s asistencí mistra zvuku Jitky Procházkové. Ukázky četl Jiří Hromada. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták.